Radio Helsingissä tapahtuu kaupunkielämää. Juhlistamme Helsingin keskustan yhtä maamerkkiä, Oodia. Oodin juhlallisuudet menevät tietysti kulttuuririennoissa. On luvassa kaikenlaista hauskaa ja mitä kaikkea hauskaa voisimmekaan saada aikaiseksi. Oodin informaatikko Niina Holm on paikalla. Hei!
Hei!
Ja sitten myöskin runoilija Susi Nukke Kosola.
Joo, moi.
Mikä on susinukke? Se mua kiinnostaa heti ensimmäiseksi. Off the record.
Ai, mistä nimi on tullut niin. Vai? No, se oli semmoisen nukettelun haltuunotto, kun mä olin todella söpö ja kiharahiuksinen lapsi, jota nuketeltiin sit kun olin 16 ja cool ja lävistetty, niin piti jotenkin ottaa se haltuun. Niin mä valitsin sitten tämmöisen taiteilijanimen, joka nytten on seurannut valitettavasti ja mua nytten tähän asti.
No, mutta ei se mitään se kertoo. Se on sinun tarinasi. Mutta susinukke, sinä olet runoilija. Ja tässä nyt on luvassa mielenkiintoista asiaa, että mitä runoa on luvassa, mutta Niina Holm, kerropa, mitä kaikkea nyt on tässä juhlavissa Oodin syntymäpäivä festivaaleissa luvassa.
Joo, Oodin kirjajuhlat järjestetään nyt ensimmäistä kertaa ja kaksipäiväiset pippalot luvassa ja meillähän on komeeta ohjelmaa. Paljon kirjallisuuskeskusteluja ja kirjailijavieraita ja sitten lisäksi musiikkia. Sitten keskustellaan muun muassa pelikulttuurista, joka sopii hyvin Oodiin, ja kansitaiteesta.
Onko nyt alko heti mietitty tämä kansitaide? Mihin olette sen rajannut?
Siis kirjan kansista nimenomaan.
Kyllä, mutta mikä aikakausi?
Ihan kuule laidasta laitaa sieltä kirjavarastosta olen käynyt nappailemassa herkullisia kirjan kansia ja ne ovat esillä siellä Oodin aulassa ja sieltä voi sitten asiakkaat käydä ja kirjajuhla kansa äänestämässä omat suosikkinsa. Ja sitten meillä on tosiaan tämmöinen kirjan kansiraati, johon osallistuu Jussi Karjalainen, graafikko, ja Heikki Kännö, kirjailija ja kuvataiteilija. Ja he sitten ruotivat tässä kansiraadissa kanssa sitten näitä kansia. Ja.
Oletko miettinyt sitä myöskin sisällön kannalta, että kun olet niitä valinnut sinne esiraatina?
No kyllä, ja siis kiinnostavaahan on puhua esimerkiksi erilaisista trendeistä ja eri kirjallisuuden lajeihin liittyvistä kansista, eli miten eri aikakausina suositaan tietynlaisia kansia ja ihan nykypäivänäkin huomaa, että joku tietty väri esimerkiksi on tietyn vuoden kansissa hyvin paljon esillä.
Joo, se on mielenkiintoista, että se meillekin kun tulee tänne noita uusia kirjoja, niin näkee heti sillä, että tuo on sitä kirjallisuutta, johon minä en koske. Anteeksi. Mutta se johtuu siitä, että tiedän melkein, että mikä on se shabluna, että siinä on vähän tämmöinen toimintatrillerityyppinen juttu, jotka ovat sitten sellaista niin kuin, no, valitettavasti bulkkia, mutta että näkyykö se myöskin, onko siellä semmoisia niin kuin remes-tyyppisiä tämmöisiä tämän hetken niin kuin hittikirjojen kansia?
No, täytyy sanoa, että en niin paljon ottanut esimerkiksi jännitystä ja viihdettä siihen. Että ne on jotenkin niin samasta lokerosta ne kannet tehty.
Et juuri tätä tarkoitin.
Joo, et toki siis esimerkiksi pulp-kirjallisuudesta sitten nousee kivaa, kivaa, mutta ihan aika paljon tehdään myös semmoisella samalla sapluunalla.
Niin se oli periaatteessa semmoista, että ne on melkein sarjakuvan kaltaisia ne pulp-kannet, että ne on hyvin vetoavia.
Kyllä.
Miten sinä avasit, Susi Nukke, sanaisen arkkusi? Mikä oli ensimmäiset kirjat, joita luit?
No en minä niitä edes muista enää. Mä ainakin muistan lukeneeni todella paljon skifiä lapsena ja sitten semmoisia aika semmoisia lasten dekkareita, niin sanotusti, semmoisia pieni poikaseikkailujuttuja, että nytten ratkotaan tässä jotain tämmöistä murhamysteeriä tai jotain mysteeriä, mihin aikuiset eivät puutu, ja tämmöinen pieni poikajoukkio kuljeskelee täällä metsissä etsimässä syyllistä tai ufoja tai mitä nyt sieltä löytyykään. Että semmoiset oli ne kaksi genreä ehkä silleen oli tärkeimpiä silloin lapsena.
Niin, kirjakeskustelussa minun pitää ottaa kirjakeskustelun vakiokysymys toimittajalta. Niin oletteko huolestuneet poikien kirjan lukuharrastuksista? Niina Holm.
Kyllä olemme aina huolissamme lukuharrastuksista ja tämä on meidän tehtävä saada ihmiset innostumaan ja lukemaan ja tarjota erilaisia tapoja lähestyä kirjallisuutta.
No miten se saadaan sitten se tyyppi, jolla on jo selkeästi tuolla niskanikamissa kulumaa johtuen hänen suunnistajan kompassia katsovasta kännykkä kädestään? Niin kuinka hänet saadaan sieltä kännykästä irti siihen, että tulee lukemaan sitä kirjaa? Aluksi nähdä se kansi, jonka jälkeen avataan se ja sitten sieltä tulee niitä sanoja.
Mm. No, jos poikien lukuharrastuksesta puhutaan, niin mulla on itsellä 8-vuotias, joka on hyvin mielellään kyllä siellä kännykällä myös, mutta olen hänelle määrätietoisesti lukenut paljon ja nyt yritän saada hänet lukemaan mulle. Mutta se on semmoinen jaettu tilanne ja myös hän näkee, että äiti lukee, niin kai sekin jotenkin
vakuuttaa. Eli mutsi. Tähän kaiken ratkaisu, kaiken takana on mutsi. No, mitä Oodin juhlaviikoilla sitten muuta tapahtuu? Mainitsit tuolla noin kaikenlaista muuta, mutta otettiin nämä kannet ensimmäisenä. Minkälaista, onko elokuvatarjontaa myöskin siellä Oodin elokuvateatterissa?
No, Kino Reginassahan on uusi talvikausi, tai siis tämä uusi ohjelmisto juuri.
Eli siellä oli jotain, mitä se nyt olikaan,
filmnuoria,
kyllä. Jota yleisö on saanut äänestää.
Joo, tällaista.
Hyvä. Kappas, muistan melkein, mitä olin juuri äsken ajatellut sanoessani tässä, mutta susinukke. Nyt mennään siihen sinun leipälajiisi, eli Wittgensteinin sanan merkitys on sen käyttökielessä. Mitä sitten, jos sana irtaudutaan sen tavanomaisesta käyttöyhteydestä? Tarkoittaako tämä nyt disinformaatiota? Eli oletko disinformatiivinen sanankäyttäjä?
No, mä käyttäisin ehkä tässä tapauksessa ehkä jotakin muuta sanaa, vaikka dekonstruktiivinen sitten tai jotain. Että mä tykkään purkaa kieltä sen osiin ja katsoa, että miten niitä osia voi yhdistää uudella tavalla. Että se on vähän niin kuin tuommoista vähän leikkimielistä insinööreilyä, mitä se kielenkäyttö voi parhaimmillaan olla tai sanataide.
Täällä puhutaan myös 3D-tulostusteknologiasta, eli esinerunous on... Se yhdistää tätä teknologiaa, mekaniikkaa ja sanataidetta, mutta tarkoittaako se nyt ihan oikeasti, että sinä olet siellä 3D-tulostimella Oodissa ränttäämässä runoja tyypeille? Voiko sanat muotoutua 3D-tulostimella jonkun muotoiseksi?
Kyllä. Ja se, että minkä muotoisia ne sanat on, niin vaikuttaa myös siihen, että miten ne jotenkin ymmärretään ja koetaan, millaisia mieleyhtymiä ne herättää. Et ne itse esineet, mitä mä teen, niin on ehkä lähempänä semmoisia sanapatsaita. Et ne on niinku esineitä, joiden kanssa voi vuorovaikuttaa, tai sitten niillä on jonkinnäköinen mekanismi, joka on joko moottoroitu tai toimii tuulivoimalla esimerkiksi, tai vedellä. Jotkut on kytkettävissä esimerkiksi hanoihin. Et se on niinku tommoista tosi... turhaa mekaniikkaa, joka parhaimmillaan sitten kutsuu ihmiset vuorovaikuttamaan kielen kanssa uudella tavalla.
Haluaisin nyt yhden tuulivoimalla liittyvän sanan. Mikä se olisi?
Tuulivoimalla liikkuvan sanan.
Tai siis siihen liittyvän sanan, kun mainitsit tästä teknologiasta. Eli siis kun minä tipahdin kärryltä tämä kysymys, että mistä on kysymys on kysymys?
Okei, mä ehkä... Tämä vaatii ainakin 30 sekuntia, mutta esimerkiksi mulla oli sellainen laite, joka toimii tuulivoimalla ja sitten kun siihen puhaltaa tuuli, niin ne sanat muuttuvat siinä, jotka siinä on. Ja esimerkiksi
tavujen myönnöstä?
Ei, siinä vaihtuu yksittäiset kirjaimet et siinä on niinku, ja se onnistuu muodostamaan vuoron perään 4 sanaa, joka oli elonkehä, elonkeho, en muista, mitkä ne kaikki nyt on tälleen yhtäkkiä liven ääressä, koska kuumottaa. Mutta kuitenkin ajatus on se, että se elonkehä, elonkeho ja niin kuin ne vaihtuu ja sitten loppujen lopuksi noin 1000 käännöksen myötä se kone hajoaa ja alkaa pyöriä tyhjää.
Eli sinä olet tekemässä niin kuin tällaista tuhoavaa sanaterrorismia. Eli siis sillä pohjalta, että sanat ovat kuin virus. Juuri mietin yhtenä päivänä sitä, että, tai se tuli jo kauan aikaa mieleen, että semmoinen taideteos, jossa on tietokoneita, joissa ei ole virussuojausta. Eli kun ihmiset menevät sinne klikkailemaan jotain, niin aina sinne tulee joku virus ja sitten katsotaan, kun yhtäkkiä tapahtuu, että ei pääse mihinkään. Mitä tapahtuu? No eihän siinä, se on loppujen lopuksi aika tylsä juttu. Sehän vaan sammuu. Mutta voiko näistä sanoista muodostua sitten jotain aivan uutta vai onko tämä vain peliä?
No mutta silleen pelaamallahan kieltä me luomme jotakin uutta, tai ehkä ennemmin jopa silleen leikkimällä, että kokeilemalla uusia asioita, niin sillä tavallahan niin kuin myös tiede menee eteenpäin, että sille me tiedetään nämä kaksi asiaa, nyt hakataan niitä asioita yhteen ja katsotaan, että muodostuuko jotain uutta. Ehkä hiukan järjestelmällisemmin kuin mitä mä sen esitin, mutta taiteessa se usein voi olla aika kaoottista, ja se, että mikä se uusi asia, mikä siitä syntyy, niin se ei ole aina ennakoitavissa, koska se on loppujen lopuksi aika paljon siitä vastaanotosta ja katsojasta, lukijasta itsestään kiinni.
Menemätkö nämä nyt sitten kirjoihin ja kansiin nämä sinut esinerunoutesi? Vai missä niitä säilytetään, vai onko niissä ajan hengenmukaisesti kuin graffitissa, eli aina tullaan maalataan uudelleen? Sanat häviävät ja uudelleen pelataan ne sanat.
No, itse asiassa ne pääsääntöisesti ne säilyy nyt mun hyllyillä, mutta ne päätyvät johonkin niin kuin näyttelytilaan sitten loppujen lopuksi. Et se korona taas hankaloitti tätä hiukan, koska suurin osa niistä on sellaisia, että niissä on kaiken maailman vipuja ja näppäimiä, joiden kanssa katsojan, lukijan pitää vuorovaikuttaa. Ja kun yhtäkkiä ei saanutkaan koskea yhtään mihinkään, niin sitten sitä ei pystynyt tekemään. Mutta korvikkeeksi mä usein lataan ne 3D-mallit nettiin ilmatteeksi. Et sinänsä teoriassa jokainen, jolla on viitsimystä ja 3D-tulostin tai Helsingin kansalaisuus ja mahdollisuus mennä Oodiin, niin voi sellaisen itse tulostaa.
No onko näitä Susinuken tulostettuja juttuja siellä näytteillä, Niina Holm?
No, olen ymmärtänyt, että tuot Susinukke niitä mukanasi lauantaina, kun kello 13 puhut tästä esinerunoudesta siellä Saarikoskimatolla 3. kerroksessa.
Niin. Mitäs nämä perheen pienimmät, joita siellä nähtävästi on, luetaan taas perheen pienimmille satuja, mutta ovatko ne sitten ne hahmot ihan selkeästi myös aikuisten ymmärrettävissä niin, että heitä ei peloita liikaa, että lapset ymmärtävät niitä väärin?
En tiedä, ymmärsikö kysymystä.
Eikö siellä ollut, luin jostain lehdestä, että joku oli tullut paheksumaan sitä, kun siellä oli tädin näköinen setä lukemassa.
Viittaatkin tähän meidän ihanaan Alien Drag-esiintyjään, joka niin oli kesällä meillä ja sai pahennusta aikaan.
Niin.
Kyllä.
Mutta tämä on mielenkiintoinen asia, että mitä sadussa voi esittää? Ja miten ne esitetään lapsille ja minkälaista on lasten palaute, se on kyllä mielenkiintoista, koska se toimii niin kuin tämä Susinuken 3D-esinerunous, eli se muodostaa aina uuden käsitteen.
Kyllä. Joo. Niin. No mutta lapset otti tämänkin tilanteen, he vaan oli hurmaantuneita tällaista suloisesta hahmosta ja se, että joku vakuuttavasti esittää oman asiansa, niin se menee läpi.
Ehdottoman hienoa. Siis Oodissa tällaista otetaan nyt, koska kuten huomaatte, täällä on DJ Armas Laholatva, eri pää, kesät, talvet ja hänen merkillinen maailmansa, joka saattaa näyttäytyä joskus jopa järjenkaltaiselta, ymmärrettävältä kielenkäytöltä, mutta haluankin juuri tässä vaiheessa kiteyttää paluun planeetalle Voitko kertoa, Niina Holm, aikataulun, mitä nyt juhlaviikon loppuna tapahtuu?
No kaikki alkaa jo perjantaina. Totta kai meillä on etkot, nuorten etkot. Siellä on Sirikolu kirjailijahaastattelussa ja sitten on tällainen kuvituspaja siellä Nupan parvella. Ja sitten kolmas päivä lauantaina kello 12 alkaa tällainen supersankari-ihmehahmo-työpaja, sanatyöpaja lasten päädyssä. Ja kello 13 sitten pääsee Susinukke vapaaksi valloilleen. Siellä on Heikki Kännöä, siellä on Alex Schulman Ruotsista Rosa Liksomin haastattelussa. Ailu Valle tulee meille Inarista keikalle ja laululyriikkahaastatteluun. Ja mitähän kaikkea.
Niin, no kyllä tuossa nyt kelpaa yhdelle viikonlopulle touhua.
Kyllä. Ja sunnuntaina siis vielä toki on Tatu ja Patu päivä, eli sille.
Niin, eli varautukaa rysikseen. Ketkä on kovimmat tällä hetkellä? Onko Tatu ja Patu edelleenkin siellä ihan Karvapäägalleria ykkösinä?
No todellakin on. Ja kaikki minäkin odotan sitä uutta Tatu ja Patu-kirjaa, kun tänä vuonna ei ole tullut uutta.
No huhhuh. Mitä sanoo Susinukke?
Tämä ei ole asia, mihin mulla on mielipide. Tämä on itse asiassa lukenut elämäni aikana vain yhden Tatu ja Patu-kirjan.
Mm. Tatu ja Patua on vaikea esine runouttaa.
No ei varmaan edes olisi. Mä voisin ottaa tämän haasteena.
Nimenomaan.
Esine runoutanne.
Mahtavaa. Tällaista siis kaupunkielämää kiittää Oodin, Niina Holmia ja Susinukke Kosolaa. Ja minulla on myöskin täällä. Minun pitäisi kertoa Helsingin kaupungissa muistakin asioista, jotka tapahtuvat. Etsin juuri kuumeisesti kyseistä dokumenttia, jonka olen tänne laittanut. Se on kadonnut internettiin, mutta kerron sen aivan tuota pikaa. Joka tapauksessa luvassa on Helsingin kaupungissa tietysti myöskin tällaista asiaa kuin ulkoilu ja ulkoilussa jäävuorot, jäitä jäädytetään tuolla, ja Oulunkylä on ollut ensimmäisenä se paikka, jossa päästään luistelemaan, ja muitakin tuossa kaupungin apulaispormestari Arhinmäki kertoi, että tarkoitus on hoitaa, ja sitten tietysti myöskin Paloheinässä pääsee hiihtämään, vaikkakin lumiolosuhteet ovat heikommat kuin tuolla kyseisessä Oittaassa, johtuen siitä, että se on sinne sataa enemmän lunta. Mutta kaupunkielämää ohjelma, tämä on niin mielenkiintoista tämä, että mä kerron kohta puoli, että mitä kaikkea hassua on tapahtumassa, kunhan mä saan täältä tämän jutun kerrottua. Tämä on niin sanottua suoran ohjelman dramatiikka. Miltä tämä vaikuttaa teistä nyt täällä studioyleisö?
Onko kyllä jännittää muuten sun puolesta.
Kiitos, Niina Holme. Joo, ja Susinukke Kosolakin on vähän siellä ihmettelee, että no joo, mitä tässä seuraavaksi tapahtuu. Joka tapauksessa jännittävä hetki on se, kun pyöräytän tästä scrollaani hiirtä eteenpäin. Kyllä, muistin, että ulkoluistelukausi on alkanut Ogelissa. Sen lisäksi Brahen kentän, Jätkäsaaren, Käpylän, Laajasalon, Lassilan, Lauttasaaren, Pukinmäen jäädyttäminen on aloitettu porrastetusti. Ja Kontula tekojääkenttä on puolestaan remontissa, jonka jälkeen jäädytys on tarkoitus näillä näkymin aloittaa. Ja tänään, johtuen siitä, että olen hieman jännittyneen oloinen, se johtuu siitä, että Helsingin kaupungin museolla vietetään kasari-iltaa. Millaista Helsingissä oikein oli 1980-luvulla ja millä silloin näytti? Muistelemassa kultaista 80-lukua me halusimme kaiken. 1980-luvun historia. Uutuuskirjan luojat Minna Saratola-Vais ja Marja-Leena Muukka sekä Radio Helsingin ikioma Jyrki Antunen alias Niassa. Sehän olen minä. Voi voi. Joka tapauksessa yleisökin saa osallistua tuohon keskusteluun, ja henkilökohtaisesti olen siellä muistelemassa sen verran kuin muistan, ja tietysti, että mitä haluan muistaa. Siinä on vapaa pääsy, Ja kaupungin museossa aina muutenkin Helsingin kaupungin kulttuuri ja historia on luvassa. Ja Malmitalolla on Malmin talon joulu. Se alkaa huomenna torstaina ja luvassa on vaikka mitä musiikkia yhteislaulusta keikkoihin. Esimerkiksi huomenna saadaan jouluisen toivon tervehdys Ukrainasta, kun acapella-yhtye Shimnot nousee lavalle. Ja Malmitalolla on tarjolla joulukuussa myös nukketeatterin työpajoja, jouluisia elokuvia, Lucia kulkue ja suurin osa tapahtumista on maksuttomia. Ja muistakaa myös, voitte voittaa Radio Helsingin Facebookissa ja Instagramissa tällä viikolla liput Oodin Kino Reginan, jossa on siis 3.4. joulukuuta kirjajuhlat, mutta kenet haluaisit vieraaksi Oodin tapahtumaan ensi vuonna? Eli tuollaista. Yleisö, studioyleisö, kiitän teitä ja kiitos myös uploadeistanne.